E imos con esta sintonía a falar de literatura e ademais tamén de actividades que se están a desenvolver estes días tanto na Biblioteca de Redondela como na de Chapela. A pasada semana pasaba polos nosos micrófonos María José Villar e nos falaba precisamente dese curso, desa actividade de sombras chinesas que se desenvolverá, que se repetirá novamente mañá ás 5:30 PM no Multiusos do Piñeiral e orientada a nenos ben pequenos de entre 1 e 3 anos ou incluso de maioridade, pero xa a partir de tan só un ano. Temos tamén actividades aquí en Redondela na biblioteca para nenos un chisquiño maiores. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días. Sí, para nenos de 6 a 9 anos. Pero de verdade que tan interesante que, vamos, a mí me daban ganas de apuntarme tamén, ¿eh? Unha merenda de contos, unha merenda de contos. Vou a dicir aquí unha intimidade, agora que non nos escoita ninguén. A actividade, en realidade, se titula Unha mesa de contos. Pero aquí servidora, que foi a que fixo o cartel, equivocouse e puxo unha merenda de contos. O sea, que as miñas disculpas a Pepa Martín, mariscadora de contos, que é a que coordina a actividade, que xa me perdonou, porque, bueno, pois, pero bueno, ben, como é as 6 da tarde, e pois tamén está moi ben.
E éche dicir que o título está moi ben acaído, tendo en conta
sí?
O horario, e ademais, non sei, o da merenda é como unha palabra moi nosa, non sei.
Sí. Bueno, pois vai a ser unha actividade moi bonita, é por unha parte un contacontos, e por outra parte é un obradoiro, porque se trata de que os nenos, dirixidos por Pepa Martín, fagan un mantel individual que se levarán para as súas casas, pero nese mantel van a estar situados, que tamén os farán en cartulina, bueno, en distintos materiais, os cubertos, van a ir situados os distintos cubertos, de xeito que ese mantel individual lle sirva de guía sobre como hai que colocar as cousas na mesa. É como unha actividade de protocolo na mesa. Penso que vai a ser moi, moi bonita.
Hai unha pega, que están todas as prazas cubertas.
Todas as prazas cubertas, sí. Teño que dicir tamén que non quero esquecerme que esta actividade, bueno, pois, podemos tela grazas á financiación da Fundación Filomena Rivera Alonso de Redondela, que está a colaborar este ano en moitas das actividades que realizamos na biblioteca. Entón, bueno, quero darlle esas grazas dende aquí. E sí, están todas as prazas cubertas, pero, a ver, estamos moi ilusionados con esta actividade.
E iso, que falando de protocolo na mesa podía soar como moi serio, non?
Sí,
pero
sí,
para
non,
nada.
Vai a ser moi divertido, moi divertido.
Pois será mañá unha actividade coas prazas xa, como dicimos, completamente cubertas, así que imos con outra cousa, imos falar de literatura, do que nos toca.
Que onoso. Bueno, pois, hoxe traio tres libros. Un deles enfeitizoume completamente en canto lín a primeira páxina. Enfeitizoume coa fermosura da súa escritura, que soa así como moi cursi o que acabo de dicir, pero é a verdade, e pola maxia do ambente que crea, moi british, por certo, un ambente así moi british. Ese é un deles. Outro dos títulos que traio envolveume tamén dende as primeiras liñas. Eu sentíame no Nova York do século XIX como se fose, pois, un personaxe máis da historia e, ademais, acompañada nada máis e nada menos que de Charles Dickens. E o terceiro libro, bueno, o terceiro libro é que xa soamente ver a cuberta xa me fixo rir as gargalladas, non? Unha cuberta onde aparece, isto é unha pista importante, un granxeiro made in USA e un porco que ten o nome de Cholo. E creo que con estas pistas moitos dos nosos ointes xa os recoñeceron. E se te parece, imos comezar por este.
Pois imos comezar por este, que ademais nos leva a falar tamén de xornais, non?
Pois efectivamente, estamos falando dos personaxes que aparecen nas tiras diarias da Voz de Galicia. Que o personaxe principal se chama Tom, pero a verdade é que o máis, podemos dicir que realmente o que destaca é o porquiño Cholo. Despois tamén hai un galo que ten apariencia así de galo portugués, como si fuera un souvenir luso, que se chama Joao, e despois hai unha vaca, que se, unha vaca un pouco tola, que se chama Carlota. Pero sobre todo Tom, o granxeiro e o porco, pois son os protagonistas principais. Entón, estes personaxes, estas viñetas humorísticas, naceron na revista Golfiño. Todos nos lembramos, eu penso, desta revista, non?
Que durou pouco, non?
Que durou pouco, é unha mágoa. Como está ocurrindo agora con esta outra revista tamén dirixida por Kiko da Silva, que agora están intentando sacala adiante polo sistema do crowdfunding, porque é moi difícil sacar os adiante.
Estás a falar de OIN, non?
Efectivamente, é moi difícil sacar este tipo de publicacións adiante. Bueno, pois estas tiras de Tom, realizadas por Andrés Meixide, pois acaba de recopilalas unha grande editorial, e unha editorial de moitísima calidade, o cal me alegrou moitísimo, que é Reino de Cordelia. A editorial Reino de Cordelia, que ten unha selección de obras magníficas e con unhas edicións de caer para atrás, a verdade, pois acaba de sacar un recopilatorio destas tiras de Andrés Meixide, dende as primeiras en branco e negro ata as últimas en cor, cun prólogo además de Gallego e Rei, moi recomendables, porque es que son divertidísimas. O sea, é un regalo moi bo, é un libro caro, 28 euros, uh-huh, creo que está, é unha obra cara, pero que é un libro moi grosso, en tapadura, moi ben editado, cunde a súa lectura, ademais. E para regalar, estupendo, estupendo.
Cal é o título?
Tom.
A secas,
o nome do... na cuberta aparece, pois aparece Tom, e al lado, con cara así de noxado, pois o porquiño, non? Non, ten unha cuberta, xa ves que ademais moi chamativa, non ten pérdida.
Pois logo de achegarnos ás viñetas dos xornais recompiladas, neste caso nese libro, que, como dicías, ten un prezo un tanto elevado, pero, como tamén comentamos, é unha edición moi coidada, un agasallo perfecto para os amantes deste tipo de literatura. Pero temos outras propostas.
Pois sí, unha novela, agora pasamos á novela onde nos sentimos acompañados por Charles Dickens, La leyenda de la isla sin voz. Unha novela tamén cunha cuberta moi coidada, que chama moito a atención, de Vanessa Montfort, editada en Plaza y Janés. E, bueno, é unha historia que nos sitúa a mediados do século XIX, cando Dickens, xa famoso, pois visita Nova York coa súa muller Kate, non? Porque vai a facer unha serie de lecturas da súa obra. Bueno, xa é un home moi, moi recoñecido. Entón, antes dese viaxe, recibira unha carta anónima onde lle instan a visitar a illa de Blackwell. A illa de Blackwell, actualmente, é unha illa que existe, está preto de Manhattan, e creo que se chama agora Illa Roosevelt. Agora é unha illa que xa está, quero dizer, está habitada, urbanizada, pero naquela época, cando Dickens a visitou, pois solamente existía o que se construiu ali inicialmente, que agora ainda están eses edificios tamén, eh? Pois un manicomio, un asilo, un hospital. Non sei se me esquezo.
Recorda un pouco a illa de San Simón, pero ao grande,
sí,
non?
Sí. Bueno, tampouco, non é unha illa moi, moi, moi grande. Entón, bueno, Dickens recibe esta carta anónima en que lle instan a visitar esta illa, e lle din que vai atopar ali un tesouro e un segredo, pero non lle din nada máis. Que sí que vai a ter, que non é fácil que poda ir a visitar esa illa, que vai a ter que mover as súas influencias ali en Nova York, pero o consigue. Ele chega á illa, ali contacta cunha enfermeira que se chama Anne, E comeza a descubrir a unha serie de personaxes, algúns crueis, outros que son absolutamente víctimas do sistema, das injustizas, e que van a influir na que vai a ser unha das súas obras máis famosas a nivel mundial, que non vou a decir cal é. Entón, é unha novela magnífica. Nun artículo que lín falaba dela como de fábula histórica, e me parece que é un adxetivo moi apropiado, unha denominación moi apropiada, porque ademais a autora en algunhas entrevistas lle preguntan o que é verídico, o que é falso. Ela di que non o vai a desvelar, que os lectores así que lle explique a curiosidade, que os anima a que buceen pois en fontes de información para descubrir o que hai de certo, ou, por exemplo, hai persoaxes verídicos como a periodista Nelly Bly, que por certo falaremos dun libro que acaba de sair 80 días, moi interesante, onde Nelly Bly tamén é protagonista, pero bueno, xa falaremos deso noutro momento. Pois a protagonista Nelly Bly pois existiu, pero por exemplo, ela a sitúa nunhas circunstancias que non viviu realmente, pero que ela sí que existiu nese momento. Aparece o escritor Washington Irving, aparece Edgar Allan Poe. Bueno, é moi interesante, pero ao mesmo tempo sen perder de vista que é unha novela. É dicir, non é que este insistindo sempre no aspecto histórico, en aspectos literarios destes grandes autores, non. É unha novela coa que estamos en tensión, a ver cal é ese segredo, cal foi esa persoa que dentro da illa absolutamente apartada puido contactar con Dickens, e sobre todo dicir que a pesar do cárcere, do manicomio, do asilo, da crueldade de algúns persoaxes, non é unha obra deprimente, é unha obra, verdade, que chea de esperanza, donde prima a idea da importancia da redención, do amor e da loita contra as injustizas, ¿no? Charles Dickens foi un home que xa pola dureza da súa infancia, polo que viviu a súa familia, o seu pai fora encarcelado, pois estivo sempre como moi sensible, non? E sempre moi pendente de intentar poñer o seu grao de area para loitar contra as distintas injusticias da sociedade que tocoulle vivir. E ademais cousas tamén moi de actualidade, porque hai que lembrar, e aparece reflexado na novela, que Dickens foi un dos primeiros en abogar polo respeto aos dereitos de autor dos escritores, dos creadores artísticos, que aparece aquí ao comezo da obra, está falando con Washington Irving, e Washington lle di, bueno, que eso, bueno, que é unha cousa imposible, van a conseguir iso e tal, que lle parece de xustiza, porque, bueno, moi actual. Unha obra que vale moitísimo a pena, moi entretida e con moitísima calidade.
Pois xusto antes estaba pensando, teño que preguntarlle se realmente Dickens fixo esa viaxe, se se sabe se estivo nesa illa.
Efectivamente, Dickens fixo máis dunha viaxe a Nova York, efectivamente, que por certo decepcionou, tivo unha grande decepción cos Estados Unidos, porque é a primeira que viaxou alá, pois el tiña pois esa idea do novo mundo, un país eso que loitaba pola liberdade, onde todo podía ser posible, e claro, se atopou cunha sociedade pois efectivamente moi progresista e moi libre en algúns aspectos, pero unha sociedade que tamén tiña a escravitude, por exemplo. Uh-huh. E cando está aquí nesta isla de Blackwell, pois ve o trato hacia todas estas persoas que están ali recluídas, entón hai un desencanto. Se visitou ou non a illa de Blackwell, non o vou a desvelar.
Pois nada, haberá que ler o libro e haberá que buscar información, haberá que facer tamén un traballo de investigación, como nos recomendaba a autora.
E despois nos imos a Nova York a visitar a illa Roosevelt.
Pois por que non? E ainda tes outra recomendación que ademais penso que arrancabas falando dese fascinio, non? Que te despertou.
Sí. Bueno, isto é unha xoia. Unha xoia. Da editorial Berenice, que ademais me encanta falar desta editorial porque é unha editorial moi descoñecida e que ten unhas obras maravillosas. Por exemplo, como curiosidade, seguro que moitos dos nosos ointes lembran esta película dos estudios Ghibli de Hayao Miyazaki, El Castillo Ambulante, de animación. Pois está baseada nunha novela europea que fantástica, que foi recuperada, por exemplo, pois por esta editorial Berenice. É dicir, está editando tanto obras contemporáneas moi interesantes como recuperando moitas que en castelán non estaban editadas, non? Pero penso que é unha editorial que pasa tristemente moi desapercibida, non? Bueno, este libro é de, a ver se o digo ben, porque sempre se lle conoce por M.R. James. Montague Rose James era, bueno, viviu a finais, bueno, naceu a finais do século XIX. Era un erudito do colexio de Eton. Bueno, moi recoñecido a nivel académico, non? Un grande erudito. E que tiña un hobby, que era contar historias de fantasmas. Sobre todo seus compañeiros, investigadores, profesores, na universidade, nas épocas de Nadal. Bueno, realmente a vida a cada un lle deparou que lle depara, porque este home pasou a posteridade e quedou dentro da historia da literatura non pola súa grande erudición en outros aspectos máis académicos, senón polas súas historias de fantasmas que publicou. E, de feito, está considerado un dos grandes mestres deste xénero, tanto da época victoriana como antecesor de todos os autores que viñeron despois. Lovecraft, por exemplo, era un gran admirador deste autor. E, bueno, de feito, actualmente eu creo que hai varias recopilacións que aínda se poden atopar aquí no mercado en España dos seus relatos de fantasmas. Entón, bueno, non ten obras en principio, eu non coñecía que tivera obras de carácter juvenil, pero sí é esta obra, Los cinco frascos. Los cinco frascos, bueno, quero explicar, é unha obra juvenil, pero hai que recoñecer que a editorial a lanza para todos os públicos. Porque, bueno, tristemente, a ver, ten unha calidade estilística, unha forma de expresión, nas expresións moi clásicas, que ao mellor aos rapaces lles poden quedar un poquinho a desmán. Non están acostumados a ese tipo de escritura. Ainda que moi entretida, non quero dicir que se xa nada rebuscada, se lee moi facilmente, moi entretida, pero sí que é certo que un tipo de historia que xa non se escribe así agora. Entón, o van a disfrutar máis os adultos. Eu a verdade é que xa digo, dende a primeira páxina, quedei, o que dixen antes, enfeitizada. Nos conta, bueno, vou a decir de que vai, que nunca conto de que vai. Nos conta a historia dun paseante que, nun momento de lecer xunto a un río, se ve impelido por o susurro da auga, que él nota que lle está dicindo algo, a chegar a un lugar onde despois de comer unha planta así un pouco estrana, descubre unha caixa que contén cinco frascos. E cada un deses frascos lle confire un don extraordinario, que non vou a dicir calé. Pero tamén a raíz de ter esa caixa, hai unha serie de forzas máis ou menos malignas que están dispostas a todo por arrebatarse. Bueno, que aparte tamén é divertida, porque todos os, a ver, hai moitos personaxes que están moi ligados ca tradición oral inglesa, non? pois hai duendes, hai, bueno, distintos personaxes, pero os personaxes secundarios cos que el traba relación a raíz desos dons que lle confiren os frascos e que son tan divertidos, os diálogos son tan chispeantes e sobre todo o ambiente, a escritura e que é unha obra especial, unha xoia, unha xoia. Hai un apéndice, trae ao final outro pequeno relato que, a ver, creo que o tiña anotado por aquí, El campo de juegos después de anochecido, que é un relato que une a obra porque, bueno, ten unha certa relación coa historia principal, non? Que é así un relato un pouquiño así máis oscuro. A ver, por aclarar un pouco, que non sei se estou liando un pouco nos os ointes, a min esta obra me parece que un pouco como Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll escribiu una inspirado nunha rapaza e para unha rapaza, pero agora realmente máis unha obra de lectura adulta máis que infantil. Uh-huh. Pois esta de los cinco frascos, que é moito máis lixeira, moito máis entretida, totalmente fácil de entender, non como Alicia, que ás veces é máis oscura, pois, porque por certo tamén foi escrita por James para unha pupila que tiña de 12 anos, pero bueno, eu a veo un pouco nesa liña, que é unha obra que vai a disfrutar máis o público adulto, quizáis que os rapaces, aínda que os haberá que tamén o pase moi ben con ela.
Comentas un pouco cale o público potencial, aínda que sexa inicialmente para o público xuvenil, ti o recomendas incluso para os adultos ou incluso máis. Pero tamén para todo tipo de gustos, é dicir, está orientado exclusivamente a aqueles que gosten xa a priori de historias de fantasmas, de historias de misterio.
Sí, a ver, aquí é máis fantástica que de misterio ou terror. Así como outras obras de James son fantasmagóricas, esta é máis fantástica, aínda que ten algúns personaxes, eso de carácter fantasmagórico e os toques de misterio. A ver, cos novelas fantásticas, eu sempre digo que hai que crelas. Para disfrutar delas, tes que crelas. Entón, hai persoas que nunca se poderán achegar a este tipo de relatos e crelos. Pero os que se o fagan, se que teñan ese corazón, aínda que cree no fantástico, na ilusión, o marxe de que un pode ter unha vida máis dura ou menos dura, eso non ten que ver en eso. Uh-huh. É un algo especial que teñen algunhas persoas que se achegan incluso a un relato, a un conto, e que son capaces de vivir ese conto. Ese é o público que disfrutará realmente con... Aínda que, xa digo, está tan ben escrito, é que é unha obra mestra, o sea, xa que eso xa é un puro disfrute.
Pues nada, hoxe tres grandes recomendacións. María Elena, te vemos emocionada cos
totalmente
títulos que nos
trouxeches.
Imos lembralos para que aqueles que nos estean oíndo pois poidan anotalos.
Pois de M.R. James, Los cinco frascos, de Editorial Berenice. La leyenda de la isla sin voz, de Vanessa Montfort, na Editorial Plaza y Janés. E as tiras cómicas recopiladas pola Editorial Reino de Cordelia, de Tom, de Andrés Meixide, que as podemos ler tamén todos os días e disfrutar delas na Voz de Galicia.
Pois tres recomendacións ben interesantes e mañá que disfrutedes, que o pasedes moi ben nese
a merenda mesa de contos.
Exactamente, un saludo, María Elena.
Ata o próximo día.